Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunutarang upacchayang namasami. วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึก นี่ว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสัก10อย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่1ใน10ถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีก9อย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีก9อย่างมักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยไม่แต่ทีวีตอนนั้นมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีก่อนนี้เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่นั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอรรถกถามัน แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือนมันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอย อัศจรรย์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรเนี่ยเอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีและสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีเนี่ย อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวโดยตัวเองไม่รู้เลยแต่ไม่ได้พลังของความเชื่อเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผ่องใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ทีนี้ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานิสทาศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ นั้นลงดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อมาเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้นะก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว แล้วก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี ดันเครื่องตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์ที่เพิ่งไป อิสราเอลมาหรือปฏิศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาทำไมนั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์ และที่จำได้ก็คือเขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยก็บอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มาก อาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจึงจะต้องลงจากรถ เพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนา แต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่เขามีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดนึงซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันมีจริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้น สติก็เกิดขึ้น สติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสมาธิฉะนั้นถึงมีไงเราจึงมีสติโอในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอและที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ข ของการทำความเพียรอย่าได้เราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณและเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่รฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติลุงโปชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละไมมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากพอรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึก ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เลยถ้าเราเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนการให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้ตายอยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบๆต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียง ต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในสังที่ดีที่สุดก็เห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาแต่เมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในเกียรติภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนก็ย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกับเวลา